Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov. Anvarjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
3-4 kun dam olishimga to'g'ri keldi. Mana bugun ishga chiqdim va meni hayron qoldirgan, hayratga solgan birinchi masala Mehnat vazirligi va kasaba uyushmasini majburiy mehnatga qarshi kampaniya boshlagani. Xabaringiz bordir-a?
Bor.
Kasaba uyushmalari Mehnat vazirligi bilan o'sha majburiy mehnatga qarshi varaqalar tarqatyapti ekan, ishonch telefonlarini beribdi. Bu kasaba uyushmalari O'zbekistondagi vaziyatdan bexabarmi? O'quv yurtlari talabalari, byudjet tashkilotlarini xodimlari paxtada ekanligidan bexabarmi? Ularga alohida kimdir o'sha ishonch telefonidan qo'ng'iroq qilish kerakmi? Bu nima degani bu?
Bu eksportga aksiya, eksportga degani, bilasiz, paxta masalasi O'zbekiston uchun juda katta, har yili bir qiynoq bo'lyapti, ham xalqqa qiynoq avvaldan bor, alohida fermerga ham va hukumatni ham asabini buzishi bor. Hukumat bir harakat qilgisi keladi tashqi ko'rinishga, shu tashqi tashkilotlarga, xalqaro inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlarga, chunki bizdan o'sha majburiy mehnat yo'q, majburiy paxtakorlik yo'q, yo'q bo'lsa biz bundan kurashyapmiz deb, endi shunga, shularga qaratilgan bu aksiya. Ichki masalan iste'molchi emas, tashqi iste'molchi uchun bu qilingan va shu bilan bog'liq faqat. Bu endi uni soxtaligi albatta bilinyapti, chunki bilasizmi, bizda har xil tashkilotlar bilan shug'ullangandi va juda yaxshi tashabbus tashkiloti bor, vakillari internetda tarqatishganida, internet orqali shunday ma'lumotni, tashabbus loyihasi, mustaqil yuristlar, inson huquqlari shug'ullanadigan, bu aniq qonun bo'yicha bu yerda yangilik yo'q. Bu yerda boshqa gap. Nima uchun O'zbekiston mana 85 yildan beri, 85 yil oldin 30-chi yili Stalinning buyrug'i bilan shu paxta yakka hokimiyati yana boshlangandi, chunki undan oldin Rossiya imperiyasiga kirib kelishi paxta sababidir. Paxta dalalari, chunki Rossiya uchun paxta kerak bo'lib qoluvdi o'shanda, juda ham alohida mavzu albatta. O'shandan beri bir o'zgarish yo'q. 24 yil bo'ldi O'zbekiston Sovet tizimidan, mustamlaka tizimidan chiqib ketdi.
Yo'q, men bir narsani
tushunmayapman. Anvarjon, bitta mavzu, shu mavzuni, shu muammoni yo'qotish, batamon ildizini ham qurib tashlash o'rniga davlat har yili bir qanaqadir mayda-chuyda harakatlar qiladi. Asosiy bu yerda harakat qilishi maqsad ikkita. Birinchidan, hech nimani o'zgartirmaslik, paxta, majburiy paxtakorlik, men buni majburiy paxtakorlik deyman, buni qoldirish asosida boshqa bir qatlami temasdan ikkinchi qatlami olib chiqib paxta dalalariga haydab, ikkinchidan kuchayib kelayotgan nazoratni yo tanqidni xalqaro hamjamiyat tomonidan, masalan xalqaro tashkilotlar tomonidan ularga mana qanaqadir o'shalarga qaratilgan mashaqqat soxta aksiyalar yaratish.
Anvarjon, bu hukumatda, davlatda uyat degan tushuncha bo'lmaydimi?
Qanaqa?
Uyat tushunchasi.
Uyat tushunchasi?
Ha, bo'lmaydimi?
Endi bilasizmi, yaxshi savol. Bu savolni men ham bergim kelardi davlatga. Uyat, vijdon va aql degan narsa bormi? Chunki oxirgisiga ham bir savoliga bir javob qidirib topa olmayman, chunki mana ko'ryapman, aytishadi ish kuchi yo'q paxta teradigan. Xo'p, unda bir qiziq narsa bo'lyapti. Studentlarga aytadi, bora olmasang pulini to'ladi. Pulini to'lagan bormaydi. Bir qiziqki, men bilaman shunaqa odamlarni o'zim atrofimda, tanishlarim, nafaqaga yaqinlashib qolgan ayollar bor, 59-58 yosh, pul to'la olmaydi, paxtaga chiqib ketishdi 15 kunga. Student yigitlar bor, paxta ko'p yosh yigit, u ham paxta terish kerak emas, to'g'ri, lekin u pul to'laydi, chiqmaydi. Gap bu yerda paxta teradigan kuchda emas, chunki albatta agar paxta mehnati sifatini ko'rsangiz, 58 ga kirgan ayol bilan 24 yoshga kirgan, 23 yoshga kirgan yosh yigitni solishtirib bo'lmaydi. Gap nimada? Gap nima? Pul yig'ishmi? Yo'q, davlat demak shu darajada og'ir ahvoldaki paxta terish uchun o'zi ajratilgan, o'tgan yili man sizga intervyu berganda ham aytuvdim, pul bor, shu fermerga to'lash kerak, demak fermerga hech kim to'lagisi yo'q va davlat, yo bo'lmasa davlat ham o'zi shuni bilib turib ataylab qilmaydi, shu arzongina qilib ham arzon mehnat kuchini ishlatish ham arzon qilib student va byudjet sohasida ishlaydiganlarni pulini yig'ib shu bilan paxtani yopish. Bu o'zi har yili paxtani keskin shu paxta muammosini, bu muammo emas, shu mustamlaka tizimidan qolib ketgan iqtisodiy bir qanaqadir noiqtisodiy desa bo'ladi, buni iqtisodiy hech qanaqa foydasi yo'q bir loyihani 85 yil oldin paydo bo'lgan va 20-asr 60-70 yillarda eng ahmoqona avjiga yetgan loyihadan voz kechishmaslik, uni voz kechishdan o'rniga uni qaydir bir yo'l bilan shu mana shu O'zbekistonda qoldirish va buni endi sabablarini judayam tushunish qiyin, chunki aqli bor inson buni tushunadiki bundan voz kechish kerak, chunki buni iqtisodiy nuqtai nazarda bundan foyda yo'q. O'zi paxtani ahvolini oxirgi 5 yil ichida kimdir ko'rganmi? Yer sho'rlanib ketgan, yeri mikrobiologik muvozanati buzilib ketgan, yeri oxirgi qirinayotgan, masalan qishloq xo'jalik boshqaruvi tomonidan, davlat idoralari tomonidan, qishloq xo'jaligini shug'ullanadigan tomonidan oborilayotgan siyosat o'sha ekstensiv qishloq 60-yillarda shakllangan ekstensiv qishloq xo'jalik andozalarini yana ishlatishi undan battar shunaqa qilyaptiki, paxta hozir kichkina bo'lib uni hosildorligi ham keskin tushib ketgan, borgan sari paxta yo'qolib ketadi, yer ham ahvoli ham og'ir bo'lib hech nima o'simaydigan bo'lib qolishi mumkin shu paxtada. Endi shuni fonida kanaday mana shuni yopishib yopishib paxtaga yopishib olishdi, bir qanaqadir bir buni orqasida bir ratsional bir sabablarni ko'rmayapman man.
Anvarjon, siz masalani o'sha tashkiliy, texnologik, iqtisodiy jihatlariga ko'proq e'tibor beryapsiz. Men hukumatda uyat tushunchasi bo'lmaydimi der ekanman, bu davlat miqyosida sanksiyalangan 200-lamachilik bo'layotganiga e'tiboringizni qaratmoqchiman-da.
Albatta, bu yerda 200-lamachilik bor, uyat ham bor. Chunki uyat masalasi ham turibdi. Chunki davlat o'zini o'zi aldayapti. Lekin oxirgi paytda
butun millatni ma'naviyatiga keskin aks ta'sir o'tkazadigan siyosat emasmi bu? Bir qo'li bilan.
Endi qarang, men shu paxta davlat tomonidan bilmayapti-da, paxta mustamlakani paydo bo'lishiga sabab bo'lgan. Paxta sovet davrida juda katta muammo bo'lib, oxiri o'sha 83-yil Andropov davrida paxta yeyishiga nima bo'lib, o'zbeklarni qirg'ini bo'lib, shu paxta sababi bilan undan keyin bu yerda SSRdan suvish, SSRdan chiqib ketish nimasi ham shunga paxta sababi bo'lgan. Paxta nafaqat qishloq xo'jaligida bor, bu katta siyosiy omil. Endi shu mana shu mustamlaka bilan bog'liq bo'lgan omilga o'zi yopishish bu uyatsizlik, bilasizmi? Bu nafaqat hozir mana shu siz aytgan va bu aksiyalar, o'zi bu ham ma'naviy, ham insoniylik, ham kechirasiz mani, balkim juda balandparvoz gap ishlataman, vatanparvarlik nuqtai nazarda, o'zbekparvarlik nuqtai nazarda paxtaga shu darajada yopishib qolish bu juda katta jinoyat deb bilaman, nafaqat xato. Endi shuni fonida har yili mana shunaqa bo'lmag'ur bir aksiyalar qilib endi yangisi chiqibdi, bu hammasi buni tushunadi. Buni albatta majburiy mehnat bor, majburiy mehnatni biz ko'ryapmiz, kim bir internet bor hozir, davlat shuni tushunish kerak, palonchi dekan borib studentlarni Qoraqalpoqda do'pposlagan, pistonchi student anda do'pposlanib kasal bo'lib yotibdi, va yorda bir bunaqa bo'lib yotibdi, bu yoqda mana atroflik, bu narsa iqtisodiy buni sabablari ham, siyosiy sabablari ham, huquqiy sabablari, hamma tomonlama bitta narsani ko'rsatadiki, bu borgan sari davlat qochyapti, buni yechimidan qochyapti. Yechimi bitta: istaydimi davlat, istamaydimi? Paxta bu o'tmish. Bu darajada, hozirgi darajada majburiy paxtakorlik va paxtaga bunaqa e'tibor berib atrofida mana bunaqa jinni ahmoqlik aksiyalar, umuman paxtani yana yakka hokimligini ushlab o'tirish, bu qolib ketgan o'lgan ilonni boshini qo'zg'ash, bu o'lgan narsani ko'tarib yurish, bu zarardan boshqa hech nima yo'q. Iqtisodiy zarari ham bor buni, ma'naviy zarari ham bor, huquqiy zarari ham. Bu siz aytgan aksiyalar mayda, bu eksportga qaratilgan, bu davlat aldayapti o'zini o'zi albatta birinchi ochiqda chunki tashkilotlarga ko'rsatmoqchi mana xo'ja ko'rsin degan bir so'z bor o'zbekcha tushuncha mana biz shuni qilyapmiz tushunyapmiz bu hammasi
go'yoki o'sha tashqaridagi tashkilotlarni ko'zi ko'r aqli yo'q farosatsiz O'zbekiston hukumati nima desa ishonaveradigan.
Endi bizlarni davlat ichidachi hali ham shunaqa odamlar borki, xuddi Brejnev davrida yashagandek, o'sha Brejnev kelib ustiga parcha xalat kiytizib, bitta osh yedirib yuborsa, shundan keyin hamma narsa hal bo'ladi, u ko'rdi, yaxshi hayot, chetdi hayot degan, butta hamma muammo yo'q degandek, bular o'ylayaptiki, shu mana shunaqa soxta aksiyalar qilsak ko'proq o'sha chetda o'tirgan nimalar ham shunga ishonib, xo'p yaxshi bu bir nima qilishyapti deb ko'zini yumadi deb o'ylashyapti bu albatta katta xato hamma ko'ryapti hech kim ko'zi ko'ramas boshqa har xil kanallar bor ma'lumot olish uchun yana bir aytyapman hukumat tushunmayapti informatsion vaziyat keskin o'zgargan internet mobil aloqa qolgan qolgan buni man qilasan man bekitasan uni yopasan baribir bu narsa bor bu orqali hamma narsa ma'lum hamma narsa chiqib ketyapti bu hozir u vaqt emas baribir shuni davlat tushunmayapti shuning uchun bu aksiyalarni faqat bitta tomoni bor shu o'zbekiston sharmanda bo'ladi shundan keyin faqat shu
tashqi dunyoga nafaqat mamlakat ichidan balki mamlakatni tashidan ham o'zbekistonda muammolar yo'qligi haqida gapirildi o'zbekiston tashqi ishlar vaziri abdulaziz komilov juma kuni birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambleyasining 70th sessiyasida chiqish qildi xabaringiz bordir eslataman demak u kishini aytishicha 24 yil ichida mamlakat iqtisodi 5.5 baravarga, aholining real daromadlari 9 baravarga oshibdi. O'zbekistonning asosiy maqsadi 30-yinchi yilga borib aholi daromadi jahondagi o'rtacha daromaddan yuqori bo'lgan davlatlar qatoriga kirish ekan. Demak, yana O'zbekiston Tashqi ishlar vaziriga ko'ra davlat byudjetining qariyb 60% aholini ijtimoiy ravnaq uchun sarflanyapti ekan. Mamlakat ichki yalpi mahsulotining 10-12% ta'lim sohasiga ajratilyapti ekan. Immun taqchilligi virusi tarqalishi keskin kamayibdi. Sil kasalligi bilan og'rigan bemorlar soni mamlakatda 1.6 baravarga ozayibdi. Xabaringiz bordir bu chiqishdan. Nimalariga e'tibor qaratdingiz mana shu nutqni?
Men iqtisodiy tomonlari bo'yicha bahsam qilmayman, bu aniq hammasi, bu raqamlarni biz ertalabdan kechgacha eshitamiz. Biz iqtisodiy ahvol qanaqaligini ko'chaga chiqqanda ko'rib va iqtisodiy ahvolni to'g'risida iqtisodchi bo'lish hojati yo'q, har bir O'zbekiston fuqarosi o'zi yaxshi bilsa kerak. Shuning uchun yaraga tuz sepmasdan bu yerda vaqt ketkazmasdan chunki bu yerda tortishish ham hojati yo'q hammamiz bilamizki bu bunda propagandani hidi kelyapti bitta tomonlari man savol paydo bo'ldi menda iyul oyida hozir iyulmikin hozir iyul agar yanishmasam iyul oyida yo'q iyun oyidami shu yozda kun.uz rasmiy sayti bor bizada ommaviy sayt o'sha yerda o'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat targ'ibot qiluvchi markazi direktori bor familiyalari hisboyevmi yaxshi esimda yo'q to'g'risi esimdan chiqib ketdi o'sha odam va o'zbekiston madaniyat va sport vaziri bir tadbir o'tkazishgan edi bu ma'naviy muhit to'g'risida o'zbekistonda o'shani bir qismi
ha biz ham yozuvdik shekilli
ha sizlar shu to'g'risida gapirgan edinglar ozodlik ham shuni to'g'risida gapirgan edi o'sha yerda shu yozda mana shu yili bo'lgan edi ma'naviyat va ma'rifat rahbariyatini bergan ma'lumotiga qaraganda o'zbekistonda oxir 10 yil oldin har bitta tumanda bitta AIDS, o'sha speed AIDS kasali chiqqan bo'lsa hozir 100 ta chiqyapti va 2000 tami 3000 ta tug'ilgan bola tug'ma AIDS bilan speed bilan bu nimaga degan sababi gapirsa o'sha rahbar fikricha o'sha orman aviyat ma'rifat markazining rahbarining fikricha mardikor ishlab kelyapti chet elda, Rossiyada avvalambor, Rossiyada, Qozog'istonda, Rossiyada va olib kelib xotinini yuqtiradi, boshqalarni yuqtiradi, o'shalardan spirt ko'payib kelyapti va 10 yil ichida mana demak 100 barobarga ko'paygan, bittadan 100ga chiqqan bo'lsa. Ya'ni bu o'shanda jonini kuydirib bir emotsional so'z qilgandilar o'sha markazi direktori. Madaniyat va sport vazirini ham so'zi xuddi shunga o'xshagan edi. Ikkalovlari qatnashgan edi shu tadbirda. Faqat bu muammo emas, shu ichida shuni gapirib chiqqan edi. Endi qarang, hozir mana mana shu sentyabr oyi tamom bo'lyapti. 2-3 oy bo'ldi shu o'sha aytilgan so'zlarga. O'sha 2-3 oydan keyin Nyu-Yorkda O'zbekiston tashqi ishlar vaziri boshqa o'zbek chinovniki, boshqa tashkilot rahbari chiqib boshqacha ma'lumot beryapti. O'zbekistonda AIDS, o'sha AIDS spid xastaligi kamayapti va hokazo va hokazo. Men faqat bitta savolim borki, eksport variant ham qilganda mana shunaqa ma'ruzalarni ozgina ichki vashi chiqib ketgan ma'lumotlarga ham e'tibor berishsa, chunki bu narsa juda ham ko'zga tashlanyapti-da, o'zi bunaqa ma'ruzalarni odamlar tanqid qilishi qabul qilmaydi, o'tta berilgan raqamlarga ham ishonmaydi. Endi mana shunaqa aniq ikkita gap bo'lib qolishi rasmiy idora rahbarlari tomonidan aytilgan ma'lumotlar asosida. Bu o'zi O'zbekistonni
Anvar jon, men bir narsani tushunmayapman. Anvar jon, to'xtang-da. Men bir narsani tushunmayapman. Qarang-da, Abdulaziz Komilov borib BMTni o'sha yuqori minbardan turib hisobot beryapti. Uni qildik, buni dondirdik, uni amalladik, buni bajardik debdi. Xuddi go'yoki Sovetlarni eslaysiz, KPSSni siyezdidan turib respublika nomidan hisobot bergandek. Endi KPSSni siyezdi turib shunaqa hisobot bersa, xo'p, tushunarlik, aytaylik Moskva Abdulaziz Komilovni kostyumiga bir Lenin ordeni taqib qo'yardi deylik, a?
Ha.
BMTni minbaridan turib bunaqa maqtanish kimga kerak?
Propaganda, oddiy davlat o'zini maqtaydi. Endi bu tepaga kerak qo'pol qilib aytganda, chunki tepada ham oddiy o'rta statistik chinovnik mana shu Abdulaziz Komilov o'zlari ham hammasi yaxshi tushunadiki, bu narsa yo'q narsa, bu narsa soxta narsa. Endi borib Xo'ja Kursinga ko'rsatib maqtanish, mana bizada yaxshi bo'lyapti, palonchi foiz o'sish, 90% daromad o'syapti, AIDS kasali yuqoriyapti, bu yerda 3 oy oldin boshqa rahbar aytyapti, ochiq oydin AIDS kasali ko'payapti deb, shuni fonida ham endi bu oddiy maqtanish, propaganda haligi bilasizmi, tashqi eksport bob ma'ruzalar bu paydo bo'lgan, eksport bob tadbirlar paydo bo'lgan O'zbekistonda. Mana hozir siz AIDS kasali uyushmalarimdan Mehnat vazirligini qilgan tadbir to'g'risida. Yo'q, o'sha chet nimalarini bizni hukumat hozir xuddi o'sha Brejnevni, Xrushchovni yo Stalinni qanday qabul qilgan bo'lsa, buni ham shunday qabul qilib, ularni ham shunaqa bir tadbirlar bilan ularni tinchitmoqchi yo ularga Xo'ja Kursin qilmoqchi. Faqat farqi shundaki, Stalin, Brejnev va Xrushchov ham shunaqa tadbirlarni qo'llab-quvvatlab, faqat shu tadbirlarni talab qilardiki, o'zi ham xotirjon yashab, haqiqatni bilmasa bo'ldi deb yashashardi. Chet el tashkilotlariga buni foydasi nima? Chunki bunaqa minbarlarda gapirma, baribir hamma aniq ma'lumotni bilib olish oson va biladi ham va bu mana shunaqa ekspert bob ma'ruzalar, ekspert bob tadbirlarni qabul qilmaydi, hazm qilmaydi. Buni faqat shu, bu vaqtni bekor ketkizish deb bilamanmi?
Yo, shuni o'rniga o'sha yuqori minbardan turib, o'shandan foydalanib, aniq vaziyatni aytib, agar zarur bo'ladigan bo'lsa, o'sha xalqaro hamjamiyatdan yordam so'rab, vaziyatni yaxshilash uchun mamlakatga bir 3-4 so'm olib kelib, ahvolni o'nglashga sarflasa bo'lmaydimi? Men tushunmayman-da shuni.
Endi bu hukumatning mantiqasi bundaqa. Hech qachon tanqid qabul qilish kerak emas. Bizning modelimiz eng zo'r model. SSRdagi maqtov bor. Sovuq Sovet respublikalari o'z mintaqamizda ham shunaqa narsa, u tabiiy hol, O'zbekiston bundan bir ajralib chiqadigan xususiyati yo'q. Maqtov arasida shu hamma narsa qilayotganimiz yaxshi, eng buyuk, eng zo'r, ko'rolmaydiganlar faqat tanqid qiladi. O'shaning uchun bu kamchiliklarni gapirsang, demak san qilganing noto'g'ri ekan, xato ekan, bu degani davlatni siyosati noto'g'ri bo'lib chiqqan deb o'ylashadi. Bu birinchi. Ikkinchidan pul masalasi, endi bilasizmi, juda ko'p O'zbekiston hukumati, shaxsan men hukumatini aytaman, kirgizgan pullari yetib bormayapti. O'sha maqsadlarga atkatlar bo'lib va boshqa o'g'irlanishlar bo'lib shaxsiy cho'ntaklarda ko'milib ketyapti. Shaxsiy bank raqamlarida O'zbekiston hududida mazkur raqamlar joylashgan, bu banklar raqamlari bilan birga. Shuning uchun bu yerda maqsad O'zbekiston masalan tomonidan pul olish maqsad emasdir. Chunki ko'pgina tashkilotlar pul berishga ham tayyor, qarzga ham, grant ham, xalqaro tashkilotlar ham. Bu yerda boshqa muammo borki, O'zbekiston qay darajada bu pullarni ishlatyapti va bular o'sha aytib o'tilgan maqsadlarga ishlatilyaptimi yo'q boshqa tomonga ketib qolyaptimi, bu alohida mavzu desam bo'ladi.
Ha, bugungi suhbatimiz davomida eksport so'zini ko'p ishlatdingiz. Bu so'z o'sha tashqariga yolg'on ma'lumotni eksport qilish bilan bog'liq ishlatildi. Demak, O'zbekiston ham mamlakat ichidan turib, ham BMT minbaridan turib tashqariga yolg'on eksport qilyapti ekanda.
Afsus shunaqa, bu davlat faqat bilmayaptiki o'zi qilayotgan xatosiniki, undan ko'ra-chi jim o'tirgani yaxshi, umuman gapirmagani yaxshi, ma'ruza qilmagani yaxshi, naqa ma'ruzadan ko'ra. Bu sharmandagarchilik deb o'ylaymanki, davlat bitta narsani anglash kerak. Hozir ma'lumotda SSR davridagi bitta temir pardani osib qo'yib bekitish qiyin. Bu murakkab ish, bu juda murakkab. Chunki bilib olish oson. Har xil kanallar bor, informatsion kanallar, informatsion yo'llar, bilish, imkon yig'ish, boshqa vaziyat umuman boshqacha. Hozir 80-chi, 70-chi yillar, hozir 90-chi yillar emas. Biz 15 yil oldin emas hozir. Shuning uchun bunaqa ma'ruzalar qilib, bunaqa ma'ruzalar ko'zbo'yamachilikka o'xshab qolyapti-da. Mana shunisi yomon, bu davlatni obrigi tushib ketyapti. Shu kerak emas narsa, bu vaqtni ham ketkizish bekorga. Chunki hamma biladiki, noto'g'ri. Men hozir sizga hali keltirdim ma'naviyat ma'rifat targ'ibot markazining direktorini, rahbarini aytgan so'zlarini va tashqi ishlar vazirligining rahbarini aytgan so'zlarini. Qarama qarshi so'zlar teskari bir-biriga chiqyapti. O'zi bu narsa o'zi rasmiy informatsion darajada aytilgan so'zlarga rasmiy O'zbekiston informatsion manbalari bergan ma'lumotga qarshi gapiryapti boshqa rasmiy O'zbekiston tashkilotini rahbari faqat chet elda turib. Mana shunisi qiziq, absurd.
Tamam. Toshkentdan siyosatshunos Anvar Nazirov edi. Rahmat sizga.
Rahmat.